You're with SBS Radio.
Во изненадувачки развој, научниците кои сакаат подобро да разберат што се случува под површината на Земјата, почнуваат да се раздвижуваат над неа, долг пат над неа. Професорот Алберт Ван Дайк од Факултетот за животна средина и општество на Австралискиот национален универзитет ANU објаснува.
You can actually combine observations from a number of different satellites that are orbiting the Earth and find out quite accurately how much water there is below the surface and also how deep it is. That really determines how long it is until we will see drought impacts.
Всушност, можете да ги комбинирате наблюдувањата од голем број различни сателити кои орбитираат околу Земјата и сосема точно да се дознае колку вода има под површината и колку е длабоко. Тоа навистина одредува колку време ќе помине додека не се видат влијанијата од суша. Професорот Ван Дайк е дел од тимот истражувачи на ANU кои користеа податоци од сателитите Grace Follow On во Вселената. Тие ги поврзуваат тие информации со потенцијалните сушни влијанија неколку месеци однапред. Тимот вели дека податоците се доволно точни за да ги следат нивоата на вода во рамките на 5 квадратен километар. Професорот Ван Дайк вели дека користењето на овие сателити ќе им помогне на научниците да предвидат суша и услови за пожар со далеку поголема доверба.
By using these different satellites, we can actually predict with much more confidence how likely it is that that we will see real drought impacts on, for instance, agriculture, you know, on pasture, on crops, but also on forests. So the risk of fires, for instance, becoming uncontrollable.
Многу земјоделци веќе користат сензори за почва за мерење колку добро напредуваат нивните култури. Но овој начин не нуди многу информации за останатиот дел од пейзажот. Професорот Стивен Шервуд од Центарот за истражување на климатските промени на Универзитетот во Нов Јужен Велс вели дека истражувањето на Националниот универзитет ANU може да го промени тоа. Тој вели досега ние имавме информации за тоа што се случува над Земјата. Она што е корисно во овој случај е што можеме да видиме што се случува под земјата. Професорот Шервуд вели можеме да научиме многу за тоа како различните видови растенија реагираат, кое би било многу корисно за потврдување или подобрување на нашето разбирање за тоа како екосистемите зависат од влага во почвата.
Up until now we really just have information on what's going on above the ground. What's useful about this is it shows us that we can see what's going on below the ground. We could learn a lot about how different types of plants respond, different sorts of ecosystems respond to different levels of soil moisture. I think that would be pretty useful for confirming or refining our understanding of how ecosystems depend on soil moisture.
Професорот Ван Дайк вели дека истражувачите од ANU веќе зборуваат со Бирото за метеорологија за да најдат начини да ги интегрираат своите забелешки со Бирото. Тој вели дека сателитите ќе играат голема улога во спречувањето на суши во годините што доаѓаат.
This study really shows that how important earth observation data have become, satellite data have become to manage our environment and keep us safe and secure and really we'll see a lot of more of that in the future.
Evan Young извести за SBS News. А мисијата Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-on Mission е партнерство меѓу НАСА и Германскиот истражувачки центар за геонауки, следејќи ја водата на Земјата.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.